Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav in najprej blagoslovljene praznike in lepo doživetje še naprej, predvsem v krogu tistih, ki jih imate najraje. In hvala za vašo pozornost ter pozdravljam tudi našega sogovornika tokrat, doktorja Janeza Vodičarja, profesorja dekana Teološke fakultete, profesorja pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, Salezijanca. Doktor Janez Vodičar, pozdravljeni.
Hvala lepa za pozdrav in lep pozdrav tudi našim poslušalcem. Tudi sam želim lepe praznike, pa naj boste sami ali z drugimi, želim, da bi res Kristusa srečali v svojem življenju.
Ne vem, zakaj se tako zgodi, ampak ko odštevamo dneve do novega leta, se kar gostijo obveznosti. Kako si vi to razlagate? Težko se ujamemo, toliko je enih reči, je to povsem psihološko, bi človek rad z nečim zaključil, kaj se dogaja? Zdaj vas pa sprašujem tudi kot gestalt.
Pedagoga bi moral iti in se vprašati samega sebe. Pogledati v sebe. Poglejte, vi ste rekli, bolj se približujemo koncu leta, praznikom, več je stvari, ki nas na nek način pritiskajo, moram še to, moram si ono privoščiti, moram temu pisati, moram tega obiskati, četrtemu voščiti. To smo si sami nakopali, seveda pod vplivom okolja. Poglejte, od začetka decembra že vse nori, lahko rečemo čisto preprosto nori, in na nas pritiska z nekim pričakovanjem. Kaj se mi bo zgodilo, če to zamudim? Kaj bom doživel, če ne bom šel tja? Kaj bom spustil, če ne grem na to srečanje, na ono prireditev, na ta film, na ono predstavo, na ta koncert? In to na nek način na nas pritiska, da tudi takrat, ko seveda je prav, da kam gremo, ampak takrat, ko gremo, kaj se nam zgodi, da imamo vedno občutek, da smo pa kaj drugega zamudili. In niti takrat nismo pri stvari. In že, recimo, če pogledamo, smo bili pri polnočnici, morda zjutraj, kadarkoli smo bili pri maši, že smo razmišljali, kaj bo pa potem naprej. Bo treba za ono poskrbeti, bo treba za tretje poskrbeti. In teh praznikih, namesto, da bi se umirili, še bolj norimo, ker hočemo še zadnji trenutek ujeti, ne vem kaj še vse. In se ne srečamo. In tukaj pride tisto, če ste že izval geštaltistično, tukaj in zdaj, mi vedno ponavljamo tukaj in zdaj. In tukaj in zdaj pomeni, ustavi se in če imamo zelo slabo besedo pri nas za praznike, prazno, lahko tukaj pozitivno uporabimo, izprazniti se, pustiti, da vsebina, ki je pa bistvena, lahko pride vame. Ker gledajte, kaj mi pomaga postaviti jaslice, božično drevo, tudi k maši, iti ne vem kakšno praznovanje, če pa ni prostor v meni za to. In kako to narediti, to je tisto, kar je pa najpomembnejše, ampak gotovo ne z norenjem od ene stvari do druge stvari.
Lahko še eno pod vprašanje ste rekli, nimamo najbolj posrečeno besedo za praznike.
Ja, se poslušajte.
Zaradi praznine.
Ja, če pogledamo, mnogi poznate angleško besedo. Kako rečejo? Ali feast, pač pride iz latinskega, ali pa celo holiday.
Tako je, nekaj
posvečenega. Sveti dan, nekaj svetega. Pri nas pa imamo praznik, prazen. Ampak če kaj bi nas, sploh Slovenci, ki smo obsedeni, da moramo potovati za advent ne vem kam, no, najbližje v Zagreb, pa v Celovcem videl, zdaj mnogi potujejo in ne vem kaj še vse, sam da doživijo nekaj posebnega, bi bilo zelo dobro, če bi resno vzeli to besedo za praznik, da bi se malo spraznil. Ker, glejte, če smo res kristjani, če verujemo, potem kaj moramo narediti? Preprosto zaupati, da je Bog tisti, ki prihaja v našo praznino. Zato sem prej na začetku rekel, ja, lepo je reči družinskem krogu, tisti, ki imate urejene družine, hvala Bogu, bote hvaležni za to. Kaj pa tisti, ki so sami? Pa tudi, če so po svoji krivdi, so še vedno sami. So sami, prepuščeni sami sebi in kaj pa naj, s čem naj pa oni napolnijo, s čem naj oni delijo to toplino božičnega praznika, ki upam, da vemo, ne, nikakor ni bila ob Jezusovem rojstvu tako topla, ampak je bilo prazno, zapuščeno, ubogo in mi danes delamo to nek posladkan praznik, ki pa človeka ne more napolniti. Ga ne more mu dati tisto, kar je bistveno sporočilo krščanstva, da Bog prihaja v najslabše, v štalo, če smem to besedo uporabljati, našega življenja. Tisto, kar je najbolj Bogu in s tem lahko prihajamo k Bogu, s to bolečino, sem tistim, kar nosim v sebi in tam pred jaslicam lahko temu Jezusu, ki je tam, to izročim. In če to uspem, potem je dejansko božično praznovanje polno.
Ujamemo se tudi v pričakovanja, morda na Božič nismo začutili nič posebnega, nič drugače, ali pa celo in nas je to mogoče razžalostilo. V meni je, kljub temu, da se je zgodil Božič, polnočnica, druženje, obredi, vse to, kar sodi k praznovanju, vse to smo opravili, ampak v meni so ostali morda žalostni občutki, morda jeza, neka praznina, ki si jo niti ne znam zapolniti, niti je ne želim, me spravi v stisko. Skratka, kako vendarle doživeti ta Božič, kako vendarle začutiti, da je v meni nekaj presežnega, da se je zgodil nek premik. Pa zdaj ne govorim samo o Božiču, ampak si želim, da bi se ta sprememba zgodila trajno.
Glejte, prva stvar je, če hočem narediti korak naprej iz tega, kar ste sami predstavili, je, da si to priznam. Pa ne samo priznam, da si dam pravico s tem živeti. To sem jaz. Glejte, tudi če pogledamo simboliko jaslic, a si kdo predstavlja, da so pastirji prišli po dnevi Jezusu? Težko si predstavljamo. Pa ne samo zaradi tega, ker angeli sredi noči pridejo, imamo seveda zapisano. Ampak preprosto vidimo te uboge pastirje odrinjena na rob, ki prihajajo sredi noči in ta noč je tudi moja noč. V tej noči, če si drznem biti samo to, kar sem, vsem tistim slabim, potem bom res iskreno prišel pred Jezusa in tam videl, da nisem tako ubog, da nisem zdaj edini, ki ima to ali ono težavo, pa se to je slaba tolažba, da nisem edini, ampak da smem biti tak, kot sem. Da smem biti. In seveda tukaj šele lahko začnem. Ker glejte, se sami veste, pri vsaki bolezni, če si jo ne priznam, niti zdravniku ne bom šel. Kaj šele, da bi jo zdravil. In pri duhovnih bolečinah, pri tudi te, ki se dotikajo naše vere, če si ne priznam tega, potem sem, kakor Jezus kritizira pozneje, ko bo šel in oznanil farizeje, vi ste na zunaj. Vaši notranjosti pa ni tega, kar bi moralo biti. Je pa v tistih, ki na zunaj izgledajo, gobavci, odrinjeni, grešniki, teh pa je želja po pravem odnosu z Bogom. In pravi odnos ne more vzpostaviti nekdo, ki se dela lepega, ki si obesi 1000 lučk okrog hiše notri, pa si ne prizna, da je prazen. In zato je prvi korak in to, če smo že prej omenili geštalt, delamo. Najprej pogledati vase, da si priznam to, kar sem, da zmorem reči, lej, tukaj sem in šele takrat si lahko postavim naslednje vprašanje, kaj pa zdaj? Kaj je tisto, po čemer dejansko hrepenim? In če že imamo jaslice, vas povabim, da si upate in seveda tudi zaželite stopiti pred jaslice sami, taki kot ste, so tisto navlako tega sveta in svojo lastno zapuščenostjo in svojo lastno bolečino. In šele takrat bomo lahko res zmogli se vprašati, kaj pa zdaj.
Si mislimo, da nam bo Bog dal pod božično smrečico darilo in mi ga bomo lepo razvezali in ven bo, ne vem, skočilo nekaj, kar nas bo prerodilo. Brez trdega dela, brez neke poglobitve vase ne bo šlo.
Če smem vzeti tole vašo prispodobo o darilo. Ampak verjetno smo že vsi kdaj doživeli obdarilo, kako smo se morali delati lepe, ker smo dobili nekaj, kar si še najmanj želimo. Pri darilo je to enostavno. Ampak pri božičnem praznovanju, a sploh smo se vprašali, kaj si želimo, kaj je dobro za me, kaj je dobro za moje konkretno življenje, ne samo zdaj v tem trenutku božičnega večera ali novoletnega večera ali tretjega svetega večera na Tri kralje. A smo se vprašali, kaj pa je dobro za moje življenje naprej, pa naj bo to v mojih odnosih, odnosih do mojih najbližjih, v mojem poklicnem življenju. Kaj je tisto dobro? Ker mi ponovadi, samo da bomo na nek način odkljukali še ta praznik, da se bomo lahko pohvalili, kaj smo vse skuhali, kaj smo vse naredili, kaj smo vse slišali ali pogledali. Ne vprašamo pa se, a si to res iskreno želim? In to je tisto, kar je temeljno vprašanje. Če sem si priznal pred jaslicami, gled, tak sem, vsemi temi dobrimi stvarimi, pa ste ne pozabili tudi na dobre, ne samo gledati slabe, ampak pridati, pastirje so tudi nekaj prinesli. Kar so imeli, tistega dobrega? Ne, veliko, ampak prinesli so iskreno to, kar so imeli. In če zmorem to narediti, potem se bom tudi vprašal, dobro, kaj pa si dejansko jaz želim? In pogledati otroko v oči, pa ni važno, ni samo tukaj Jezus v jaslicah, ampak vsak otrok, kaj tam sanjamo? In otroku želimo veliko stvari, ampak če se iskreno sedemo dol in res otroka, pa naj bo tak ali drugačen, pogledamo, kaj bi mu dejansko želeli. Neko zadovoljstvo življenja, karkoli bo že počel. A zmorem to biti tako iskren tudi pri sebi. In prazniki so priložnost. Sploh pa ob zaključevanju leta je res to najlepše se vprašati, ali je to, o čemer sanjam, o čemer tudi morda, na čemer tudi delam, ali je res vredno mojega napora, vsega mojega truda, da bom res potem živel tisto, kar me, saj tako sam verjamem, Bog kliče. Ker Bog me kliče v tisto, v čemer najdem tudi neko zadovoljstvo, neko potrditev, glej, to je moje poslanstvo, to je moja poklicanost. In zato so tudi prazniki, da še enkrat znova premislimo te stvari.
Misel Gregora Čušina je bila, če se nekaj ponavlja in se sproti oglaša, to pomeni, da je tisto Božje. O katerihkoli zanimanjih zdaj že govorim, ampak če me spremlja skozi življenje in se vračajo stvari, se vam zdi to...
Temu rečemo Božja znamenja, sej to nekaj kaj takega. Samo tukaj treba biti previden. Glejte, če smo že prej omenjali geštalj, ponovadi mi kot geštalt treneri ali svetovalci delamo v začetnem tistem uvodnem 10-kratnem srečanju, ki jih imamo za vikend, delamo predvsem s tem, da delamo na sebi. In gre tako manje geštalt pedagogi in mnoge učitelje, ki pridejo tudi na to izobraževanje, sem slišal, če ne bi prišel sem, vprašanje, če bi bil še v šoli. Zakaj hočem to reči? Zato, ker preprosto danes, veste, poznate učitelje, kako imajo zelo slabo mesto in kako ne samo v razredu, tudi v družbi. Mnogi starši pogosto se prevalijo na učitelje. Učitelji so vsega krivi, ne znajo tega, ne znajo onga, pa poznam številne, že sam delam več kot 30 let kot učitelj in vem, da se zelo trudijo, prizadevajo. Pa ne morejo vsega narediti in ne smejo, ker niso starši. Ampak, v čem je problem? Da bi oni lahko hitro prepoznali znamenje časa, nisem za to. Sem zakaj bi prepoznal za to? Ker bi prehitro sklepal. Zato seveda je treba to, kar ste vi rekli, da je Čušin omenil, da so to znamenje, ki jih Bog daje. Vendar jih je dobro vedno na nek način predelati v neki skupini, zaupni skupini, v nekje, kjer si upam pokazati, ker drugi ponovadi drugače vidijo, kot vidim sam. In takrat mi lahko dajo moč, da se s temi znameni poprimem. Tudi Jezus, poglejte, kaj je naredil, ko je videl križ pred sabo? Šel je in se z očetom na nek način soočil. Najdo je neko mesto, v katerem je lahko podelil svojo bolečino. In zato je seveda najhujše, če se osamim, če sem sam sebi prepuščen in nimam nekoga, ki mu zaupam, ki mi upa tudi kaj reči in pokazati, pa ne zato, da me bo kritiziral, zato, da mi da moč. In na naših geštaltističnih izobraževanjih je ravno priložno za to. Nastane zanimivo, kako pridejo ljudje, ki se ne poznajo odprej, kako hitro že po prvem, gotovo pa po drugem srečanju, se iskreno povežejo v močno skupino in tam tudi prepoznavajo ta znamenja. Prepoznavajo, a je to, kar sedaj delam, to, kar sedaj živim, res tisto moje poslanstvo, poklicanost ali ne. In zato je pomembno, da smo tukaj seveda odprti, da vidimo ta znamenje, ki so okrog nas. Po drugi strani pa tudi, da smo previdni, da ne prehitro nekaj zaključimo. Ampak ko zaključimo, da imamo potem tudi pogum in vemo, da nas nekdo pri tem podpira. In zato pa rabimo skupnost. In glejte, praznovanje v katoliški cerkvi nikoli ni praznovanje posameznika. Ampak je vedno skupnosti. In malo pogrešam to iskreno skupnost, govorimo polno o sinodalnosti. Ampak, a je zaradi tega naša župnijska skupnost kaj močnejša, kaj bolj solidarna? Če je to, potem je proces sinodalnosti dejansko uspel. če pa ne, pa smo verjetno tam, kjer smo bili.
Zelo podobna je tudi misel, ki si jo radi navržemo tudi kot na svet. Težja pot je prava. Neka težja odločitev, tja pojdi, ta je verjetno prava. Tudi tu velja premislek.
Tudi tukaj velja premislek, ker, gledajte, imam kar nekaj teh specialnih didaktik, pripravljam bodoče učitelje na fakulteti, imam predmete s tem in rečem, ne se bati, če bo vaša ura smešna, zanimiva. Nič hudega, življenje ni križ, Jezus nas je odrešil, zakaj bi moral še vsi trpeti. Ampak da tisto, kar pa sprejmem, za kar trpim, da vem, zakaj trpim, da ima nek smisel. Ker se poznate verjetno Franklov izrek, če nimaš zakaj umreti, nimaš tudi zakaj živeti. Trpljenje samo sebi ni namen. Sem Salezijanci in mi podarjamo veselje, rado življenja, igro, sproščenost, vendar seveda ne narejeno, ne zaigrano, ampak tista, ki je del življenja, ki ima svoj smisel, smisel neke poklicenosti. To smo lahko spet nazaj prišla do tistega, če ne najdem, kaj pa je tisti moj cilj življenja, kaj je tista moja poklicnost, potem bo moje življenje preprosto prazno in ne bom nikoli zmogel sprejeti. Lahko sprejmem križ, ampak ga bom nosil za figo v žepu, ker ga moram, ker si ne upam ga odložiti, ker se mi zdi, da je to edina stvar, ki jo lahko prispevam. Pa ni.
So tudi takšni primeri, ljudje vedo, si želijo, nekako upajo, da je to njihovo poslanstvo, ampak se ne morejo uresničiti.
Ravno zaradi tega je problem tistega, kar sem prej rekel, naše občestva. Ali damo prostor naših občestvih tudi ljudem, ki se morda ne znajdejo. Včasih rečemo, imajo dvilivi roki. Ali lahko najdejo prostor. Sam vidim trenutno kot dekan, imaš take in drugačne zaposlene, enemu bolj to odgovarja, drugemu drugo. Trudim se, ne vem, če mi je ravno uspeto, bi morali moji sodelavci reči, ampak da poskušam vedeti ali na nek način tudi malo potisniti v tisto, v čemer je nekdo dober. In da ga čim manj rinem tja, ker pa ni dober. Ja, in tukaj, gledajte, v življenju, če je, sej sami veste v družini, ne, če date prostor za tisto, kar je nek otrok z veseljem delal, vsega ne bo treba siliti. Če ga pa silimo, sej se mora naučiti vsega, ker v življenju bo potreboval, ampak v nekateri stvari bo delo z veseljem, druge stvari se bo pa izogibal ali bo pa čim hitrejše naredil, samo da je čim prej to za njim.
No, to je nespretnost staršev dostikrat. Mi bi radi, da bi vsi vse.
To ne gre. Se veste sami.
Tudi dobri pedagogi znate zelo dobro začutiti, kje je nekdo sposoben in tam dajete priložnost in tam ga spodbujate. Ja. No, tudi starši bi lahko to posnemali.
To je v teoriji zelo lepo, včasih v praksi. Veste, sem dolgo bil tudi vzgojitelj v vzgojnih skupinah in je to zelo težko, ker si, ko si notri. Pa meni kot vzgojitelju, ki sem manj čustveno vezan kot ste starši in zato res vas starše občudujem, kako zmorete to narediti, kako zmorete na nek način otroku dati jasno vedeti, kaj mora in hkrati mu odpirati veselje do življenja. Tukaj je res umetnost, se veste, vzgoj je umetnost, ni znanost.
Pa potem še odgovoriti na ta neljuba primerjanja, ne, ko so potem krivica, vsaj začutijo tako otroci, do njega si pa takšen, njemu popustiš, njemu daješ to priložnost, njega podpiraš, mene ne.
Glejte, tukaj se mi zdi, ne, in tukaj sodobna pedagogika vedno bolj išče, da ni bistveno, da je učitelj učitelj v razredu, ampak da je človek. In to tudi pri starših. Sej je lepo, da ste mama, pa da ste oče, ampak biti najprej človek. In da si seveda trudite, da ne delate krivic, da ne delate nekih razlik med otroki, to Bog ne daj, ampak vseeno, če čutiš, da moraš nekaj narediti, da stojiš za tem, sem to naredil zato, ker imam te in te razloge. Sem človek, ki razmišljam in čutim, da je zate to dobro. Zdaj upajmo, da to je, ampak nisem pa Bog, ki bi vse vedel.
Profesor dr. Janez Vodičar, vi ste predvsej opeti tudi v pastoralno delo z mladimi, tudi pedagoško, poučujete na gimnaziji Želimlje filozofijo, potem seveda kot dekan teološke fakultete imate tudi svoje predmete in svojo skupino študentov, ste jim tudi mentor in profesor. Zato vas vprašam, kako kritični so danes mladi do razlage, tudi prazničnega pomena, tehtnih, osnovnih gradnikov praznikov. Če se pogovarjate o Božiču, kdaj začutite, da vam sledijo in da so razumeli? Kako govoriti o tem, ker dostikrat tudi starejši, pa gremo k sveti mašam, pa poslušamo pridige, ampak jih ne znamo razbrati.
Če ste ravno že omenili pridige, bi vas kar povabil, čez 2 uri bom imel bodoče diakone, ki so tako kritični, da časi sam več ne vem, kaj ne rečem.
Mislim, želim si, da bi bili nagovorjeni, no, ker je toliko pridig vsakodnevno, ampak nas včasih puščajo, zakaj, kje je naša nespretnost, nezmožno slišati, pa me zanima, kako je pa to vzporednica z mladimi.
Glejte, jih imam samo 4 bodoči diakoni, ki so v tem takovanem pastoralnem letniku ali pa pastoralnem izpopolnjevanju, kot temu rečemo, pa vendar med sabo so zelo kritični. Vprašanje je, kaj bo pozneje. Če pa pogledam mlade, kot ste rekli, in delam z njimi in sem vesel, da me ne samo šolsko, imamo tudi ob sredah takovani filozofski krožek, kjer si lahko privoščimo malo več svobode, malo več kritičnosti. In so, sem vprašanje je, koliko se jim zdi smiselno, da so kritični. Mladi so zelo tukaj znajdljivi. Ne bodo izgubljali energije tam, ker se jim ne bo zdelo smiselno. Preprosto bodo kritični tam, ker bodo lahko kritični. Ker bodo čutili, da to nekaj doseže. Če bodo rekli, to pa ni, tega ne razumem, to se mi zdi čudno, to je kar nekaj. Bodo znali in zmogli to reči. Tam pa, ker ne čutijo tega, se bodo pa rajši umaknili. Sej danes imajo ogromno izbire. Ko sem sam gor rastel, kam smo pa lahko šli? Faroš, Kaplano, drugega ni bilo.
In torej, če niso nagovorjeni, se jim zdi, nima smisla, da zgubljam zdaj misli pa razmišljanja ob neki pridigi, ki mi ne premakne.
Preprosto ne bodo si vzeli časa, niti za to, da bi o tem razmišljali, bodo izklopli. In bodo že pri drugih stvarih, ker se veste, danes imajo pri roki, če drugega ne telefon, in bodo hitro našli nekaj, kar jih bo zanimalo. In če, seveda, še hujše pa je, če ne vstopi njihovo življenje. Ampak moja izkušnja je, če jih zadenete v tistem bistvenem življenjskem občutku, da je za njih pomembno in da to prepoznajo, da že doživljajo življenje, potem jih ni težava dobiti, da so ali kritični, ali občutljivi, ali da znajo razmišljati, da se sprašujejo, ker mladi se sprašujejo o življenju. Sam tem svetu jim bolj redko dajemo od priložnost, da se sprašujejo. In zato zanič mi je ena rekla, ja, jaz sem vesela, da imamo filozofijo, ker se ni treba to učiti, pa lahko razmišljam. Pa sem jo vprašal, pa znaš razmišljati? Ja, mislim, da znam. In to je zame pohvala, da si upa priznati, da tudi razmišljam. Pri 19 letih seveda se pričakuje, ampak mi starejši težko verjamemo, da pri teh letih pa že morajo nekaj. In si moram sam, vsakič, ko grem razred, reči, lej, to so odrasli ljudje. To so odrasli ljudje, ki bi danes in včasih ne zaradi njih, bolj zaradi sebe povem, glejte, dekleta, pri vaših letih, večina vaših sorojenk je že mater. Pri 19 letih po svetu, dekleta so že matere. In da jih jaz jemljem bolj resno, da odpiram bolj življenjsko vprašanje kot samo tista, kar morajo pač poznati zaradi učnega načrta. In tukaj mislim, da zmorejo biti ne samo kritični, zmorejo iskati in upam, da bodo kakšen lepši svet pustil za sabo, kot jim mi žal puščamo, če pogledamo okrog sebe.
Ja, srčno upam tudi sama, da bodo res oni tisti protagonisti, da bodo znali na dobrem graditi naprej. Dr. Janez Vodičar, torej, prazničnost nas nagovori, če tudi slišimo te nagovore, če so pridige, homilije takšne, da nas postavijo vsakdanjost.
Sej drugače nima smisla, ker kaj pa je praznik Božiča? Učlovečenje. In če se Bog ne učloveči v mojem življenju, v mojem srcu, to je že mistik Salesios rekel, lahko se 1000krat rodi v Betlehemu, ampak če se ni v mojem srcu, se Jezus ni rodil.
Kako lahko prepoznam, da se je?
Če je moje življenje jutri bolj veselo, bolj odrešeno, kot je bilo včeraj. Če sem bolj prepričan, da sem od Boga izbran, izvoljen, potem je to. Če bo do meni začutil, da sem bolj sproščen, bolj vesel, potem se je Jezus učlovečil. Če pa tega ni, pa potem se ni.
Kako prepoznate to množico mladih, ki je prišla na Evropsko srečanje mladih v soorganizaciji Brate iz Tezeja, so zdaj tu v naši domovini, kako vzeti to tudi kot eno veliko priložnost, da ne rečem kot blagoslov?
Biti z njimi. To je edino, kar lahko naredimo, da jim pustimo.
Da gremo v Stožice, smo v molitvi
tudi to, z njimi. Tudi to, pa da ko se jih srečujemo, da jih ogovorimo, da preprosto jim pustimo, da nam povejo, odkot so, kaj pričakujejo. Se nam ne bodo ne vem kaj povedali, ampak za njih bo dobro in kaj bomo spostavili. Ker gledajte, mi včasih mislimo, tudi mi dva tukaj le, ne vem kaj bova odkrila. Pa se ne bova, ni treba. Jezus nas je odrešil, kaj še treba.
No, ampak, želim si bližine in jo čutim, ustvarjava pa neko bližino in to je verjetno
bistveno,
nek smisel.
To je bistveno. Ja. In gledajte, če pridejo ti tuji ljudje, ki jih včeraj niti poznali nismo in jih srečamo in celo, če so pri nas doma, če si vzamem 5-10 minut časa, da on začuti mojo naklonjenost in jaz začutim njem neko željo, da sreča nekaj tujega, potem smo res odprti za tisto novo. Kot je bil Abraham, ko so prišli trije tujci, kaj naredil? Ni dremal naprej v tisti vročini pod svojim hrastom, ampak hitro jih je pogosto, nič drugega. In kaj je to prineslo? Življenje v njegovo družino. Sara ni najboljš verjela temu, ampak tudi ona se je nasmejala. Zdaj, lahko to vzamemo kot sarkastičen smeh, lahko pa vzamemo kot tist smeh, ki prinaša življenje. In ga je. Čez leto, ko bomo prišli okrog, bo Sara rodila sina. In to je tisto, kar mi lahko s temi tujci naredimo. Da smo odprti v tem odnosu, ne da bomo pričakovali, kaj nam bodo povedali, kakšne velike ideje bodo imeli. Ne, po mojem ne bo, ne vem, kaj se zgodilo, je pa ta odprtost, to verjetje, da lahko s popolnim tujcem spostavim prijateljski odnos. In recimo sam sem veliko potem hodil, še zdaj imam stike s kakšno družino, kjer sem bil pred 30 leti nastanjen za novoletno srečanje. In to je tisto. Pa so bili popolni tujci. Pa so mi odprli nek nov pogled, ki ga prej ne bi imel. In to je tisto, kar lahko naredimo. Ne da pričakujemo, kaj bo, ampak da smo dobri gostitelji, da smo odprti in znamo pozdraviti lepo, da znamo vprašati, kako je bilo, ali bi čaja, ali bi kaj drugega. Glejte, s tem se začne gostoljubje, ni treba velikih stvari.
Za Božič rečemo, rodil se je odrešenik, učlovečil se je Gospod za nas. Ali to pomeni, da je bistven vedno samo odnos?
Gotovo. Glejte, če odnosa, ampak tukaj seveda paste, najprej odnos Boga do človeka. Ker v Kristusovem rojstvu, kaj prepoznamo? Da je Bog sposoben ali pa sposoben, da hoče človekom na vsak način spostaviti odnos. Ampak ne na tak način, da nas prisili, reče, zdaj boš pa ti mene poslušal, kot starši časih znate in učitelji še bolj, ne? Reče, zdaj pa stoj pa me posluš do konca.
Nek strah uporabimo za to, da bi prevladala neka naša moč avtoriteta tako.
Bog pa ravno pri učlovečenju pokaže popolno majhnost, odrinjenost in s tem poskuša spostaviti odnos. Božja želja biti s človekom je tako velika, da seveda mi jo nikoli ne bomo dokončno razumeli, sprejeli življenje, ampak je tista, ki nobenega ne odriva. Če se spomnite, sva začela ravno s tisto bolečino, da lahko pridemo, s tisto temo, v tej najšibkejši stvari nam hoče biti Bog blizu, spostaviti odnos. Pa ne kot terapev, da nam bo zdaj poskušal nekaj rešovati. Ne, da nas bo sprejel, vredne, da zmoremo sami. Da nam ne bo usilo, zdaj pa moraš to narediti, pa vsak dan to delati, pa ne vem kaj še vse. Ampak glej, tukaj sem, glej, lahko z mano si tak, kot si. In to je tisto, kar je Božji želji. In potem seveda Bog pričakuje, dopušča, da mi rečemo, ja, tukaj sem skupaj s tabo, dopušča pa tudi, da rečem, ja, redo, ni te, pa so fajn meni. Če smem tako enostavno povedati. Pušča nam svobodo, kot je rekel že sveti Avguštin.
Še na sklepna misel, morda, profesor dr. Janez Vodičar. Rade bi, da zaobjameva vse te misli, če lahko stavek 2, praznično obdobje ga je še kar nekaj, še marsikaj lahko spremenimo v sebi, ampak mi prihaja na misel še morda eno izhodišče. Ko začutimo, da se ne počutim dobro v svoji koži, nekaj se v meni dogaja, pa kar pozabim na marsikaj, kar je pa uspelo. Zakaj tako hitro pozabimo na dobro, na tisto, kar je uspelo? Zakaj smo tako usmerjeni v še več, pa še to doseči? Pa? In če tega ni, imamo občutek, da je bilo vse brez pomena.
Kar poglejmo, začetek svetega pisma, kaj sta hotla Adam pa Eva, že vsega sta imela, pa sta hotla še tisto, kar nista imela. In to je tista skušnjava v nas od vekomaj, ki jo človek nosi sabo, vendar kaj je pomembno? Da se pred Bogom ne skrijem. In da Bogu pustim, da mi spregovori. Takemu, kot sem. Bog ni očital, ker sta si to želela, ne, ampak zato, ker nista verjela, da sem vama dovolj.
Torej, nikoli zadovoljni.
Ja.
Nikoli to je, dovolj.
To je naš problem in če zmoremo v teh praznikih res stopiti tja pred jaslice in Bogu reči, glej, tukaj sem, ej, delam vse narobe, ampak želim si pa nekaj dobrega in če bom to dobro res si močno v svoji glavi narisal, zmogo, potem bodo tudi te jaslice postale bolj žive in bolj polne.
Bohlunaj, za zelo hitro je minilo pol ure, ta pomenljiv in tako bogat in res prijeten pogovor. Mnoge simbolike ste vključevali in jih razložili. Hvala lepa tudi za ta trud. Ni enostavno verjetno toliko znanja, kot ga imate, pa ga vendarle strniti v nekaj pomenljivih misli. Profesor dr. Janez Vodičar, dekan Teološke fakultete Salezijanec, profesor pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, ste tudi profesor filozofije na gimnaziji Želimlje. Vam želim blagoslovljeno leto, veliko milosti in da bi si znali prisluhniti z mladimi, da bi jim res predajali svoje znanje, ker na takšne mlade stavimo in upamo. Eno blagoslovljeno leto.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem vsega dobrega od Boga seveda, ne samo od nas v novem letu.
Tudi vas naj vas prežema duh. Srečno.
Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.